რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტური გადაცემა, რომელსაც ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება და გაგაცნობთ, შემდეგ კი გადაცემის შინაარსს უკვე კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში თავი აიფეთქა სირიელ მალტოვილმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების გამოქვეყნებაში. თურქეთმა გასა ათობით ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. სამხრეთ გერმანიაში ბავარიის მხარის ქალაქ ანსბახში თავი აიფეთქა სირიელ მალტოვილმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. აფეთქებამ, რომელიც გუშინ სახამოს მოეწყო ღია ცისქვეშ ფესტივალისთვის გამყოფილი ადგილის შესასვლელთან 12 ადამიანი დაჭრა. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა ბავარიის შინაგან საქმეთა მინისტრის იოახიმ ჰერმანის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ სავარაუდოდ საქმე ეხება ისლამისტი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ჰერმანის ინფორმაციით თავდასხმა მსხმელს ეკეთა ზურგჩანთა ასაფეთქებელი მოწყობილობით და ლითონის ნავსხროებით, რასაც ბევრი ადამიანი სიცოცხლის მოსპობა შეეძლო. ბოლო დღეებში გერმანიაში უკვე რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო. გერმანიაში ამოწმებენ ტერორისტულ ჯგუფებთან, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილ 60 მიგრანტს. გერმანიის ფედერალური პოლიციის განცხადებით, რომელიც დღეს გავრცელდა, ვარაუდობენ, რომ გერმანიაში თავშესაფრის თხოვნით ჩასულ მიგრანტებს შორის არიან ტერორისტული ორგანიზაციების ყოფილი წევრები და მხარდამჭერები, ისე როგორც ისლამისტი დამნაშავეები. ამავე განცხადებით პოლიციას ამჟამად არ აქვს ინფორმაცია რაიმე კონკრეტული თავდასხმის გეგმაზე. გასულ წელს გერმანიაში ჩავიდა მილიონზე მეტი მიგრანტი, უმრავლესობა ავღანეთიდან, სირიიდან და ერაყიდან. კრემლი აქებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას არაუგრძელოს რუსეთის გუნდს წლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგით სარგებლობის სახელმწიფო სისტემის გამო. ოლიმპიური კომიტეტის გუშინდელი გადაწყვეტილებით სპორტის კონკრეტული სახეობების ფედერაციებზეა დამოკიდებული რუსი ათლეტების ოლიმპიადაზე დაშვება ან არ დაშვება. კრემლის პრეზიდენტმა დმიტრი პესკოვმა გადაწყვეტილებას პოზიტიური უწოდა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება მოხვა ანგარიშს, რომელშიც დასაბუთებულია, რომ რუსი სპორტსმენები სახელმწიფოს ხელშეწყობით იღებენ დოპინგს და მოქმედებს ზომები დოპინგით სარგებლობის მიჩქმალვის მიზნით. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას მკვეთრად კრიტიკული გამოხმაურებაც მოჰყვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრის დროს გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა.
Experts are telling us that Russian state actors broke
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში. მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არა მგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
განაცხადა რობი მუკმა ქალაქ ფილადელფიაში, სადაც დღეს იწყება დემოკრატიული პარტიის ხრილობა, რომელზეც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს დაასახელებენ. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს არაერთხელ ხავს შექებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ნათქვამი აქვს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გაუმჯობესებს. თურქეთმა გასა 42 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ეს ამნაბიჩით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს სამჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახელა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები.
სამწუხაროდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ფაქტებმა მე არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს ტენდენცია სამწუხაროდ ახალი არა. დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო მცდელობა გარკვეული სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა.
განაცხადა მარგველაშვილმა, მისი განმარტებით მისი ოჯახის წევრი ქუჩაში გააჩერეს და შემდეგ სახლში ჩაუტარეს ჩხრეკა სასამართლოს დადგენილების გარეშე და მინიშნებით, რომ მომხდარი იყო ამ პიროვნებაზე ზეწოლის მცდელობა. მარგველაშვილს სხვა დეტალები არ მოუყვანია და არ უთქვამს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის რა ფაქტებზე შეიტყო ბაბუაშვილისგან, მაგრამ პრეზიდენტმა გამოთქვა მსათყოფნა, შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რათა ერთად იმშელონ საშიშ ტენდენციებზე საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
მარიამ ჭიაურელმა ახალიანობის გამოშვება გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრეზიდენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრას.
მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შევხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
ამ პრეზიდენტის ამ მოწოდებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ჩვენ მომზადებული გვაქვს კიდევ ერთი თემა, რაც შეეხება ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ერთი კონკრეტული სოფლის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
დაკვირდნენ, მოვიდნენ, დაკვირდნენ, გავაკეთებთ, რა ვიცი.
როცა წამოვიდა ნიაღვარი, წამოიღო მთელი აგერ ნახევარი გორა, ზევიდან გზა გადიოდა, ის გზა არ არის, ჩამოვიდა აგერ მეორე გზაზე, ისიც არ ვიცით რა იქნება და...
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და გადაცემას ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს დაასრულებს ავტორო პროგრამა წითელი ზონა. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როდის ეუფლება საზოგადოებას მელანქონია, შეიძლება თუ არა მთელი ქვეყანა თავს გრძნობდეს მიტოვებულად.
გვახსოვდეს აფხაზეთი, ეს არის ის, რასაც ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ გამუდმებით ვუბრუნდებით ამ დაკარგულ ობიექტის არსებობას იმისათვის, რომ განვაახლოთ მეხსიერება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი მარგველაშვილს ორშაბათს გამომხილა დეტალები მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ, რომელზეც პაპუაშვილმა განცხადება ჯერ კიდევ 21 ივლისს გააკეთა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა ამ შეხვედრის შემდეგ, ამ ამბავს ის არ გაუკვირვებია, რადგან მსგავსში საშიშ ტენდენციები ქვეყანაში დიდი ხანია შეიმჩნევა. აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს პრეზიდენტმა შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდა. გიორგი გოგუა გვიამბობს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი არ ამხელს იმ მოსამართლეთა ვინაობას, რომლებზეც მისი მტკიცებით ზეწოლაა, თუმცა ამბობს, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს ესაუბრა კონკრეტული შემთხვევების შესახებ.
ვინ რამდენი მოსამართლე მოიგებს ინფორმაციები მე, როცა უკვე კონკრეტულად დაიძრება საქმეები უკვე შესაბამის ორგანოებში, მაგ ამის შესახებაც ინფორმაცია იქნება მიცემული.
გიორგი მარგველაშვილმა პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მოუწოდა საგამოძიებო ორგანოებს საქმის გამოძიებისკენ, რადგან მისი თქმით მსგავსი შემთხვევები იშვიათი არ არის. პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ ერთითვის წინ იყო სამართალდამცავების ჩარევით მის ოჯახის წევრზე ზეწოლის მცდელობაც.
მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შევხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ განცხადება გიორგი პაპუაშვილმა 21 ივლისს გააკეთა. ის ირწმუნება, რომ დაშანტაჟების მიზნით უთვალთვალებენ ძირითადად იმ მოსამართლეებს, რომლებიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს განიხილავენ. Միզանիկի Պապուաշուլիս մտկիցեմիտ արի սամսակ մեպիս կաճի անուրեբա, ան խելիսուպլեպիս սասարգե բլոգ կատացխոտի լեպիս միղեբա։ Սա պարլամենտո ումրավլիսոպիս արմոմատ գնել Մագիա Վոլսկիմ, Պապուաշուլիս գանցխադեպա սախըմցի պոստան դապիրի սպիրեբուլի ուծոդա։
Չեն սախըմցի պոշի եսըթի արարսեպովս դա, թուկի արսեպովս, մագի ադեպուլիաց արմոմատգինոս Ռայմե դամադաստորեվելի
Սակոնստիտուցիո սասամարտլոս թամուշդոմարիս գանցխադեպի շեմդեկ ոտխի դղեգավի դատումցա, պրոկուրատուրաշի ամաստանդակավշիրեպի ծակմե առաղծրուլա։ Արդավոգ իտխաոտ գիորգի պաբուաշվիլից դումցա, Թումցա իմ շեմտխովաշից դուսակ մե աղիձրա, գիորգի գոցիրիձիս դույս գամոձի էբա սանդո վերիքնեբա։
Սազոգադով բաշի չտեբա էչույ, ամ գամոձի էբիս միուկ էրձով լոբա ստանդակավշիրեբիտ, իմ իտոմրոմ ռիալուրատ Հավինար դա ինտերես է բուլա իմիտրում գայերկույա ռաշետ է գեպի դատող ովել կոնգրետ ուշեմ տխովաշի պրոկուրատուրամ։
Սակարտոլոս մտավարմա պրոկուրատուրամ 81 իուլիս սու է գամոակվեղնա գանցխադեպա իմի շեսախեպ, ռոմ զադարիս գամոծիևիս Միտ գիորգիկ ուիրիկաշվիլիս ադմինիստրացիի իդան ջերպասուխի արմի ուղիա։ Սա կոնստիտուցիո սա սամարդլոս տամուշնովար է ապիրեպս շեղթես արասամթավրոպո որգանիզացի է պիսց արմոմատգեն լեպսաց։ Գիորգի գոգուա
Ինպորմացիար ումելի ծոտախնիսցին գամուկվեղ դա սա ինպորմացիոս ագենտով է վիսկրինան Սակրտոլուս պրեմիեր մինիստրի գիորգի Կուրիկաշուլի գամուեղ մավուրա Սակրտոլուս պրեզիդենտիս ադմինիստրացիաշի կակետեպուլ գանցխաձեպևս դա աղնիշնա կերձուտ ցիտատա ռոմ է Գյորգի Պապուաշվիլիտան Սակոնստիտուցիո սասամարտլոս թամուշդոմարեստան շեխուդրիս պրոբլեմա არ მაქვს, მაგრამ გონია, რომ საქმე გვაქვს ინსტიტუციების დისკრედიტაციასთან, რაც ყოველად დაუშვებელია, რადგან ეს ინსტიტუციები ყოველას გჭირდება და ეს ის ინსტიტუციებია, რაზეც ქვეყანა დგას, მე ვესაუბრი განაგზავნოს კვირიკაშვილი მთავარ პროკურორს ამ თემაზე ვესაუბრე გიორგი პაპუაშვილსაც ჩემი მოწოდება იქნება და დიდი იმედი მაქვს რომ ისინი შეხვდებიან და გაირკვევა სიმართლე აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთ განცხადებაზე რაც შეეხება ქართველების აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Քարթուլի քვენანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Թրոմետի սաղատի դա թոտխմետի ծութիա Սախարդոլոշի գզելդեպա ռադիոթայուսպլեպի սայնպորմացիու անալիտիկ ուրի կատացիմը, որ մեսաց պրաղիստուդիի դան կոբալի կլիկածի ուծղեբի։ Հոդուսած Քարթուելիպիս ապխազեպիսը դա ոսեպի շերիգեպիս պերսպեկտույովս է լապարոգով Սակարթուլուս պրեմիեր մինիստրի ամպրոցեսիս էրդետ ումնիշնոլովան է սաղտենատ գանիխիլոս ճանդացուաստ Արասամթարուբող սեկտորշից խասուսվամ են, օպիցիավուլի ստատեստեկիտ գիկ ովելցրուլատ մատուլով Սակարտոլոս օկոպիրեբուլի տերիտորիաբիան թվիլիշի սամկուրնալութ չամոսուլ պացիենտարիցխիր ասաց հեջույտատա շիշիտու ուրեբ
უნდა შევურიგდეთ აფხაზებს, ოსებს, უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კვირა სამეგრელოში სტუმრობისას, როცა ის ადგილობრივებს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარუდგენდა. აფხაზთა ოს ხალხთან შერიგებისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების სურვილი გიორგი კვირიკაშვილმა იმ დღეს არაერთხელ ახსენა. ეს აქცენტი მან სამედიცინო სერვისების შეთავაზების ჭრილშიც დასვა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ ხალხს შეახსენა, რომ მათთან ახლოს ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში მალე ამოქმედდება რეგიონალური მნიშვნელობის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საუნივერსიტეტო კლინიკა და რომ ქართველები მზად არიან აფხაზებს ღირსეულად დახვდნენ. პრემიერის განცხადების ფრაგმენტი მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე აფხაზურ ენაზეც არის ნათარგმნი. უმაღლესი სტანდარტების მრავალპროფილიანი 220 ადგილიანი საუნივერსიტეტო საავადმყოფო თავისთავად უმნიშვნელოვანეს როლს რომ შეასრულებს და ახალი სამედიცინო სერვისის მიღებით აფხაზებიც რომ დაინტერესდებიან, ამაში ეჭვიარეპარება ზურაბ შენგელიას, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თუმცა როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, შერიგებისა და ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით თავის როლს თბილისის მონახულების შანსიც ასრულებდა.
ისინი ვეღარ ხედავენ იმ რეფორმებს, რაც ჩვენთან არის. ისინი ვეღარ ხედავენ თბილისს. ისინი რომ თბილისში ჩამოდიოდნენ, სხვა თუ არაფერ, იმ ტრასას ხედავდნენ, რა კარგი იყო. რომ ჩამოდიოდნენ თბილისში და აქ რო ცხოვრობდნენ რამოდენიმე დღე, ხედავდნენ ჩვენს პოლიციის ქმედებას, ჩვენს ამ სისტემებს, ამ გარდაქმნებს. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემის მიმართულება, ეს არის ერთადერთი მართალია ვიწრო, მაგრამ მაინც სწორი მიმართულების გზა მათთან შერიგებისა. მე აი ეს შემიძლია რომ ვთქვა.
ზურაბ შენგელიას თქმით, გადაადგილების შეზღუდვის გამო ბოლო პერიოდში აფხაზეთიდან თბილისისკენ წამოსული პაციენტების ნაკადი ლოგიკურად შემცირდა, თუმცა ამას არადასტურებენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის სამინისტროში. პირიქით, როგორც მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სამკურნალოდ თბილისში ჩამოსვლის სურვილ პაციენტთა რიცხვი წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება. უხეში დათვლით ლაპარაკი ასობით პაციენტზე, როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან, ასევე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან. ადგილობრივ სტრუქტურებთან შეთანხმების გარდა ისინი თბილისში თვით დინებითად ჩამოდიან. ზრდის ტენდენციას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი თამას ბესტაევიც. მისი თქმით, 2015 წელს პაციენტთა რიცხვი 463 შეადგენდა, რაც რამდენიმე ათეულით აღემატება შარშანწინდელ მაჩვენებელს.
ხსნი იმით, რომ არიან ჩვენთან კომპეტენტური და მრავალკვალიფიციური ექიმები, არის კარგი მომსახურება, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში არის ამათვის ხელმისაწვდომი, მეორე რიგში და ნდობის ფაქტორი არ დგა უფრო. რა თქმა უნდა, აქ დადებითი განწყობა და არიან მადლიერები და ესა ბუნებრივი ადამიანის ფსიქოლოგიაზეა ეს. ეხლა ვინც არ უნდა იყოს, შვიდს რო გადაგირჩენს, ტერიტში გახდება მოყვარე, ეს ბუნებრივი ფაქტორია და ესეა მაგაცი.
სამხრეთ ოსეთის თუ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ჩამოსულ პაციენტებს საქართველოს ხელისუფლება მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების 100%-იან დაფინანსებას თავაზობს, რაც ძალიან აღიზიანებთ სოხუმისა და ცხინვალის ლიდერებს. სხვადასხვა დროს ისინი მკაცრად მოუწოდებდნენ ადგილობრივებს, რა ოპერაციების გაკეთებაც ადგილზე შეიძლება, იმის გასაკეთებლად თბილისისკენ ნუ გარბიხართო, მაგრამ ჯანმრთელობის საკითხები ბრძანებითა და საყვედურებით ვერ რეგულირდება. თბილისისკენ წამ სლოლთან ნაკადი შემცირდაო, ამბობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბრისას ახალგაზრდა აფხაზი ექიმი, რომელმაც ქალაქ უფის უნივერსიტეტი დაამთავრა, თუმცა ნაკადის შემცირების ტენდენციაზე ის არადამაჯერებლად ლაპარაკობს ვარაუდის დონეზე და აღნიშნავს, რომ ადრე თუ ყველაფერზე იქით გარბოდნენ, ახლა რაღაცეებს აქაც ვაკეთებდო, თუმცა ვითარება სახარბიელო რომ არ არის, მისი კომენტარის ეს ფრაგმენტით ცხადყოფს.
თუ კი მასობრივად ვლინდება იმ დაავადებათა შემთხვევები, რომელთა სამკურნალოდაც ხალხი სხვაგან მიემგზავრება, შესაბამისად უნდა ვიფიქროთ, რომ ასეთ დიაგნოზებს ადგილზე ვუმკურნალოთ. მაგრამ აზრს მოკლებულია იშვიათად გამოვლენილი დაავადებების სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო აღჭურვილობების შეძენა, რადგანაც ქვეყნის ბიუჯეტის ნახევარი და მეტიც შეიძლება დაჯდეს. მე ვნახე ჩამონათვალი დაავადებებისა, რომელთა სამკურნალოდაც აფხაზეთიდან სხვაგან მიემგზავრებიან. სამწუხაროდ, ამ სიაში არის დაავადებები, რომელთა მკურნალობაც აქ შეიძლებოდა. უკვე არის ამის დრო.
თუმცა, როდესაც აფხაზებთან და ოსებთან შერიგებაზე ვლაპარაკობთ, ყველასთვის ცხადია, რომ ეს მიმართულება მხოლოდ სამედიცინო სერვისებით არ ამოიწურება და არც უნდა ამოიწურებოდეს. ზურაბ შენგელია ფიქრობს, რომ ქართველების ვალია უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების ტკივილს, წუხილსა და გაჭირვებას, და რომ მეტი დაახლოება მაინც შესაძლებელია რუსეთის ჩასაფრებული და სასტიკი პოლიტიკის მიუხედავად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგხსენებთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც საპროტესტო აქცია გამართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა იმ ნაწილმა, რომელიც ივლისის შუა რიცხვებში დააზარალა ძლიერმა წვიმამ და მეწყერამმა. თუ რას უჩივიან ქუჩაში გამოსული ადამიანები, ამის თაობაზე ბათუმიდან მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქობულეთის რაიონის სოფელ აჭყაში სტიქიის დროს დაზარალებული ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. 9 ივლისს აჭარაში განვითარებული სტიქიური მოვლენების დროს სოფელ აჭყაში მეწყერი ჩამოწვა, სოფელთან მისასვლელი საავტომობილო გზა ჩახერგა. გზა დღემდე არ არის გაწმენდილი, რის გამოც სოფელში მცხოვრები 5 ოჯახი გარესამყაროს მოწყვეტილია.
დაქვირდნენ, მოვიდნენ და ქვირდნენ გავაკეთებთ, რა ვიცი.
როცა წამოვიდა ნიაღვარი, წამოიღო მთელი აგე ნახევარი გორა, ზევიდან გზა გადიოდა, ის გზა არ არის, ჩამოვიდა აგერ მეორე გზაზე, ისიც არ მიცეთ რა იქნება და მიცა ჩაწოლილი არის, რომ ვერ შევდივართ ოჯახებში და ამის ვითხოვ თავრებიდან დახმარებას, ამ მიზნის გატანას. გზა არ არის და გზა უნდა გაწმენდავ ამ გზას და ვითხოვ კიდევ დახმარებას თავრებისგან.
სტიქიურმა მოვლენებმა სოფელზე და აჭყაში კონცელიზების ოჯახი დააზარალა. ჩამოწოლილმა მეწყერმა მათი სახლის ეზოში მიწის მასასთან ერთად სატვირთო მანქანა ჩაიტანა და საკარმიდამო ნაკვეთი ჩახერგა. ტერიტორია დღემდე არაა გაწმენდილი, იმის გამო რომ საცხოვრებელ სახლში დარჩენა საშიშია კონცელიზების ოჯახი დროებით ნათესავებთან ცხოვრობს. მავილე კონცელიძე სტიქიის ღამეს იხსენებს, მისი თქმით ხელისუფლება მათ დახმარებას დაჰპირდა, თუმცა დღემდე არ მიუღია.
გამოედი საშველი ვერ ნახე, აი ჩემი შვილი ყმირის მეზობლებო, დამეხმარეთ, ბავშვები გამაყვანიეთ, სოფელი მოიყარა ყველა, მაშველებელი ჩამოვიდა, სკორი ჩამოვიდა, ყველა ამოვიდნენ და გადაგიყვანთო მითხრა და გაყმაყოფილებთო და ეხლაო წაგიყვანთ ჩვენო შენო საცხანო მოგათავსებთო. წამიყვანეს იმ ღამიდან ჩემ შვილთან. 18 დღე არის იქ ვარ. სიძესთან და გოგოსთან რამდენხან ვიყო გეხვეწებით. მითხრეს რომ ბინით და გაყმაყოფილებთ, თქვენ მოძებნეთ ბინაო. მოძებნე 300 ლარში ნაკლებად ვინმე არ მომჩაბინა. ვერ გადაგიხდითო და ასე გაჩერებული არის, მითხარით რა გავაკეთო. 6-სულიანი ოჯახი მაქვს.
სოფელ აჭყაში დამეწყრილი ტერიტორიის გეოლოგიურ შესწავლას ითხოვს ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამას ბაგურიძე.
იყო მთელი მთავრობა, შენ როგორც მოსახლეობა მოს, ყველა იყო ამოსული, მაგრამ 9 ივლისის შემდეგ ყველაფერი არის უცვლელი. თითქოს პატრონი არ ყავს ამ ხეობას და ამ ხალხს. არადა ვითარება უფრო რთულდება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს ტერიტორია თუნმე ყოფილა ეროზირებულ გარემოში. და ამიტომ აქ სასწრაფოდ არის საჭირო ჯერ გეოლოგიური დასკვნა, რამდენად უსაფრთხოა ამ ხალხის აქ დარჩენა და თუ არის, მაშინ უნდა გაიწმინდოს, რომ 5 ოჯახი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი.
სოფელ აჭყაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მოთხოვნას აჭარის მთავრობაში გამოეხმაურნენ. აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ სოფელში გზის გაწმენდით სამუშაოები ხვალ დაიწყება.
უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საჭირო არის, ეს გეოლოგებიც ადასტურებენ ამას, რომ საჭიროა პროცესების დასტაბილურება, რათა თავიდან იქნას აცილებელი გაუთვალისწინებელი შემთხვევები. ამ ეტაპისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მეწყრული პროცესები დასტაბილურებულია, საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკა მობილიზებულია, ხდება აღნიშნული გზის გაწმენდვა.
სოფელ აჭყაში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან კომპლექსის გამგებელი და სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები დღის ბოლოს მივიდნენ. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძე, რომელიც ბათუმში გამართულ საპროტესტო აქციაზე მოგვითხრობდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი, შემდეგ მუსიკალური პროგრამა და ზუსტად ნახევარ საათზე, ანუ თბილისის დროით 18:30-ზე დაბრუნდებით გადაცემაში უკვე ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
The road is long.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. მოგვიახლოვდა რადიო თავისუფლების მორიგი ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გაგვაცნობს ახალი ამბებს მოკლედ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენი დილის გადაცემის შემოკლებულ ვარიანტს.
სამხრეთ გერმანიაში ქალაქ ანსბახში თავი აიფეთქა სირიელმა ლტოლულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. აფეთქებამ, რომელიც გუშინ საღამოს მოეწყო, 12 ადამიანი დაჭრა. გერმანიაში ამოწმებენ ტერორისტულ ჯგუფებთან, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეგმიტანილ 60 მიგრანტს. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, 3 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ბრძოლის შედეგად. კრემლი აქებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას არ აუგრძელოს რუსეთის გუნდწლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგით სარგებლობის სახელმწიფო სისტემის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფო სწავლებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. თურქეთმა გასცა 42 ჟურნალისტის დაპატიმრების ორდერები. ამ ნაბიჯით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. კაბულში გაეროს მისიის მონაცემებით 2016 წლის პირველ ნახევარში სარეკორდოდ მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია ავღანეთში კონფლიქტის მსხვერპლ შორის სამოქალაქო პირების წინა. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით წუხლ 2 ადამიანი მოკლეს და 14 დაჭრეს ფლორიდის ღამის კლუბში სროლის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლის ფაქტზეც. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობით გრაკლიანის უნიკალური წარწერა ძველი წელთა რიცხვით მე-11 საუკუნეებს მიაკუთვნა შეერთებული შტატების ქალაქ მაიამის ლაბორატორიამ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელშიც ახლა შემოგთავაზებთ შემოკლებულ ვარიანტს ჩვენ დილის ეთერში გასული ინტერვიუსი. ეს არის რუბრიკა დილის სტუმარი. მასში ლაპარაკია ქალაქურ ჩანახატებზე, რაც სოციალურ ცვლილებებისათვის არის განკუთვნილი. 25 ივლისს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ხელოვნებაცოდნე ლალი პერტენავა. ლალის და მისი პარტნიორების ორგანიზებით არტისტების ჯგუფი პერიოდულად სხვადასხვა ქალაქს სტუმრობს ქალაქური ჩანახატების გასაკეთებლად. ჩანახატების კეთება საჯარო სივრცეებში, იგივე urban sketching-ი, ეგრეთ წოდებული, მთელს მსოფლიოში პოპულარულ მიმდინარეობად ითვლება და ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლები, მიმდევრები ცდილობენ საზოგადოების ყურადღების მიქცევა სხვადასხვა ადგილების შენობებისა და ასევე პრობლემებისათვის. მოისმენთ ახლა ეს დილის საუბრები სტუმართან, რომელსაც უძღვებოდა ნასტასია არაბული.
ინიციატივა წამოვიდა იქიდან, რომ გავიცანით შტუტგარტელი urban sketcher-ები. თბილისში ტარდება ეს მწვანე ფორუმი, ქალაქის მწვანე ფორუმი და ამას მოწვეულები იყვნენ გერმანელი შტუტგარტელი urban sketcher-ები, რომლებმაც მოყვეს თავიანთი პროექტის შესახებ, თუ როგორ დაიწყეს აქტივობა იქაო შტუტგარტში რკინიგზის სადგურის გადასარჩენა და რამდენად დაეხმარა კულტურა და ხელოვნება სოციალურ აქტივიზმს. შესაბამისად ჩავთვალოთ, რომ ძალიან საინტერესო იდეა ექნებოდა, რომ საქართველოშიც გაკეთებულიყო მსგავსი აქტივობა, საქართველოშიც ყოფილიყო მსგავსი ჯგუფი, რომელიც ჩართული იქნებოდა ქალაქური სივრცის განვითარებაში და განვითარებაში და ასევე აღწერაში, დაფიქსირებაში. სკეჩინგი არის ხატვის პროცესი, პლენერს ეძახიან ხშირად, მაგრამ პლენერი სასწავლო პროცესია, სკეჩინგი სასწავლო პროცესი არ არის, არამედ ქალაქში სოციალური სივრცის შექმნა. ამაში მონაწილეობა შეუძლია როგორც მხატვრებს, ასევე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს. ამიტომ აუცილებლად სახელოვნებო პირწმინდა სახელოვნებო პროცესი არ არის. უფრო არის ქალაქის აღწერა და დაფიქსირება არა ფოტოგრაფიით, არამედ ხელით, ფანქრით, ქაღალდით და ასე შემდეგ.
ხო, იმიტომ რომ მახსოვს მაგალითად ალბათ სამხატვრო სტუდენტები იყვნენ ზოოპარკში, იდგნენ ხოლმე ჩემი სტუდენტობის დროს რაღაც ცხოველების ჩანახატებს აკეთებენ, თუმცა მგონია რომ ეს უფრო სხვა მიმართულება. რა არის ხოლმე თქვენი სამიზნე ამ შემთხვევაში, ანუ რას ხატავთ, როდესაც სხვადასხვა ქალაქში მიდიხართ და რის მიხედვით არჩევთ იმას, რაზეც მე კონცენტრირდებით?
ა ჩვენ ზოოპარკშიც კონდა მეგეთი მხოლოდ სამი ცხოველი დაკვდა შეგინით და დიდი არამერი იყო ჩასახათი. ხო, რას ვარჩევთ და პრინციპში აი თვითონ პროექტის იდეა არის ის, რომ პრობლემატურ საკითხებს მიექცეს ყურადღება, სადაც ქალაქში არის გადასაწყვეტი რამე და რომელშიც მოქალაქეების ჩართულობა მნიშვნელოვანია. თბილისის გარეთ და არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი პრობლემები დადგა ქალაქგანვითარების თვალსაზრისით. თბილისში მოგეხსენებათ რა ხდება და როგორ იცვლება ქალაქის იარსახე და რამდენად ნულოვანია მოქალაქეების როლი გადაწყვეტილების მიღებაში.
განხილვაშიც
კი. და ამ შემთხვევაში კულტურული საქმიანობა უფრო პლატფორმა მოქალაქეებისათვის, რომ დაინახონ თავიანთი ქალაქი. შეიძლება ხშირად გაგვიგია, ესეთ საქართველოში არის სკეპტიკური დამოკიდებულება ძირითადად ყველაფრის მიმართ, ერო ხატავდით, ძალიან ბევრი ადამიანი განსაკუთრებით კაცები იდგნენ ხოლმე და ახლა ამით გადაარჩენთ ქვეყანა.
მერე რა
თქვა ხატავთ და რა ამერე.
კი ჩვენს გვეუბნებია ხოლმე, როცა რაიმე ადგილას სიუჟეტს ვაკეთებთ, რა ეხლა რო გელაპარაკოთ, მერე რა, რა შედეგი მოყვება, ეხლა რომ მოგიყვეთ როგორ მიჭირს და ასე შემდეგ.
ხო, და ზუსტად ეს სკეჩინგიც იგივე მედია. ზუსტად მედია არის მოქალაქეებთან ურთიერთობის ინფორმაციის გაზიარების, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ამ ჩახავტვის პროცესის დროს არის ის, რომ ის გარე სივრცე, რომელსაც გარე თვლით უკვე ხდება ძალიან შინაური, როდესაც 2 საათით გახარ და რაღაცას აკვირდები გარე გარე არსებულ სამყაროს ობიექტს, არქიტექტურას, ადამიანს, პარკს და ხატა უკვე შენი ხდება. შესაბამისად ეს არის ძირითადი მიზანი, რისთვისაც სკეჩინგი დაიწყო ამერიკ ატლანტაში, არა ამერიკელთან ევროპული წარმოშობის ჟურნალისტმა, უბრალოდ ფლიკერზე დადო, რომ რა თქვიდა ფოტოგრაფია, მოდი გავიდეთ გარე და ჩვენით ვხატოთ და ჩავხატოთ და შეიქმნა ჯგუფი და ხოლმე საერთაშორისო მიმდინარეობა, საერთო ესეთი ვებგვერდი აქვთ urbansketchers.org და ყველა ერთმანეთს უზიარებს, ქალაქები ერთმანეთს უზიარებენ, ეს ჯგუფები სხვადასხვა ქალაქებში, რომლებიც აკეთებენ სკეჩინგებს, ერთმანეთს უზიარებენ ამ ინფორმაციას და სიახლეს თავიანთი ქალაქის შესახებ.
ლალი, ვინაიდან რამდენიმე ქალაქში ყავით, საინტერესოა ეს ქალაქებიც, რა თქვა, დუშეთში ყავით, ბოლნიში ყავით, კიდევ სად იყავით და იქ, ანუ დარწმუნებული ვარ, სხვადასხვა ქალაქში სხვადასხვა რამე დაგხვდებოდეთ, რასაც ყურადღებას მიაქცევდით.
კი, ნუ ჩვენ დავიწყეთ ბოლნისით, რადგან ბოლნისი არის გერმანული მემკვიდრეობის ქალაქი, ზუსტად შტუტგარტელი შვაბების დაარსებული ქალაქია და რამდენადაც მოვიწვიეთ შტუტგარტელის კაჩერების ჯგუფის თასკვი ამას, ჩავედით ბოლნისში.
ნათესაურ გარემოში ჩაიყვანეთ.
ჩავიყვანეთ თავიანთ ნათესაურ გარემოში და აბსოლუტურად გაოცებულები იყვნენ, რომ აღმოაჩინეს შვაბური დიალექტი, რომელიც აღარ არსებობს უკვე გერმანიაში. და რა თქმა უნდა, ბოლნისი არ არის ტიპიური ურბანული გარემო. ესეთი ურბანული ქსოვილი აქვს, მაგრამ ურბანული, თანამედროვე ურბანული გარემო არ არის. თუმცა არის აბსოლუტურად ესეთი დიდი პოტენციალი და პერსპექტივით, რომ საკმაოდ ესეთი ძვირადღირებული, კიდაც ფასში შევაფასოთ, ძვირადღირებული მემკვიდრეობით და არის აბსოლუტურად ცოცხალი იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდობა ჯერ კიდევ შემორჩენილი, სანამ თუ ყურადღებას არ მიაქცევენ, აღარც ის აღარ იქნება უკვე. ძალიან ლამაზი ლანდშაფტია, არატიპიური ქართული გარემოა და საინტერესო იყო გერმანელებისათვისაც, საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს არ არის ინდუსტრიული განვითარებული ურბანული რიტმი ცხოვრების და მაგრამ ბოლნისსაც აქვს თავისი პრობლემები და თუ რატომ აქვს პრობლემები, ეს ამისთვის უკვე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ღიად ვლაპარაკობთ. ეს არის მაღარო სამუშაოები, რომელიც პრინციპულად და ფაქტიურად სპობს გარემოს, ბოლნისის მახლობლად გაზრეჩ, რომელიც არც თუ ისე შორს არის იქიდან. და შესაბამისად ხელოვნება და კულტურა მესახება ერთ-ერთ საშუალებად, რომელიც შეაცერებს იმ პროცესს, რომელიც პრინციპში ანადგურებს საქაურობას თავის მთელი სიცოცხლით. ეს ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ კარგი იქნება, თუ ვთქვათ, ბოლნისიც, კაზრეთიც გახდება ყურადღების ღირსი. ბოლნისის შემდეგ ჩამოვედით თბილისში და გავაკეთეთ ესეთი ურბანული ჩანახატების urbansketching-ის ფესტივალი, მოვიარეთ მთელი ნაწილი, მთელს ვერ მოვიარეთ ნაწილი თბილისის. შემდეგ უკვე გადავწყვიტეთ, რომ როგორც თქვა შტუტგარტში, ასევე საქართველოში ჩამოყალიბდეს urbansketcherების ჯგუფი. შევქმნით ჯერჯერობით Facebook გვერდი urbansketchers georgia ქვია. ეს ინგლისური დასახელება, რადგან საერთაშორისო მოძრაობა. და შემდეგ დავდიოდა ჯერჯერობით თბილისში. მე რუსკა მირზიკაშვილმა, რომელიც UNESCO-ს ერთ პროექტს წარმოადგენს, დაგვიკავშირდა რუსკა და გვთხოვა, რომ იქნებ დუშეთში წავედათო და მე ხლა ვიყავი დუშეთში. აღმოჩნდა, რომ დუშეთიც უსად ისეთივე ძალიან ღირებული, ძვირფასი და მნიშვნელოვანი ქალაქია და არანაკლები სიმდიდრის, კულტურული, არქიტექტურული, ბუნებრივი თვალსაზრისით, როგორც ბევრი სხვა საქართველოში და ნამდვილად ღირს, რომ ხელოვნება გავიდეს ცენტრიდან ხელოვნებაც, კულტურაც და გააქტიურდეს ცხოვრება რეგიონებში.
ამბობს ხელოვნებაცოდნე ლალი ბერდენავა, ეს გახლავთ თავისუფლების დილის პროგრამის მოკლე ვერსია. ამ პროგრამას ანასტასია არაბული უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემები.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ამერიკის შეერთებული შტატებით დავიწყებთ. იქ პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა. ამ თემაზე უფრო მეტ შეიტყობ ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტისაგან თეონა გოდერძიშვილისაგან.
ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატი ჰილარი კლინტონის წინასაარჩევნო კამპანიის მენეჯერი რობი მუკი ირწმუნება, რომ რუსეთის სახელმწიფო პირებს ხელი ურევიათ დემოკრატიული პარტიის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროებაში. ამის მიზანი კი მისივე მტკიცებით ის არის, რომ გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარონ რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, რომელმაც განაცხადა: ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გავაუმჯობესებო. როგორც მუკმა CNN-თან საუბრისას თქვა, ის არ ფიქრობს, რომ შემთხვევითობას უნდა მივაწეროთ ის გარემოება, რომ მიმოწერა გასაჯაროებული იქნა უშუალოდ დემოკრატიული პარტიის ყრილობის წინასაღამოს. ყრილობა დღეს გაიხსნება ფილადელფიაში. ჰაკერების მიერ მოპოვებული 19000-ზე მეტი ელექტრონული წერილი, რომელიც ვიკილიქსზე გამოქვეყნდა, ცხადყოფს, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თანამშრომელთა შორის ჰილარი კლინტონი მეტი სიმპათიით სარგებლობდა, ვიდრე შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში მისი ყოფილი მეტოქე ბერნი სანდერსი. 24 ივლისს დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარემ დები ვასერმან შულცმა განაცხადა, რომ ის მონაწილეობას არ მიიღებს 4-დღიან ყრილობაში, სადაც საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად უნდა დაასახელონ ჰილარი კლინტონი.
Experts are telling us that Russian state actors broke.
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში. მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არა მგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
უთხრა მუკმა CNN-ს. ვირჯინიის შტატში კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოქმედმა კომპანია CrowdStrike-მა თქვა, რომ გასულ თვეში დემოკრატიულმა პარტიამ მასთხოვა დაედგინა, ვინც ცდილობდა პარტიის საკომპიუტერო ქსელში შეღწევას. თავდასხმა ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულში დაიწყო. CrowdStrike-ი ამბობს, რომ იპოვა მტკიცებულება, რომლის თანახმადაც ჰაკერთა ორი ჯგუფი რუსეთის სახელმწიფოსთანაა დაკავშირებული. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელმა უარყო რობი მულკის მტკიცება, თითქოს რუსეთი ეხმარებოდეს ტრამპს, რომელმაც თქვა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გამოძებნის კრემლთან მეგობრული ურთიერთობის განახლების გზებს. CNN-თან ინტერვიუში მუკმა ისაუბრა რესპუბლიკური პარტიის ახლახან დამთავრებულ ყრილობასა და ტრამპის განცხადებაზე ნატოს როლთან დაკავშირებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში.
We need to be concerned that we also saw last week.
შეშფოთების საფუძველი გვაქვს თუნდაც იმიტომ, რომ გასულ კვირაში რესპუბლიკელთა ყრილობაზე დავინახეთ, როგორ შეცვალეს ტრამპმა და მისმა თანამოაზრეებმა რესპუბლიკელების პლატფორმა, რათა ის უფრო პრორუსულად ექციათ. მოვისმინეთ ტრამპის განცხადება იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში ნატოს ჩარევა აუცილებელი არ არის. ვფიქრობ, თუ ამ ყველაფერს ერთ კონტექსტში განვიხილავთ, შემაშფოთებელ სურათს მივიღებთ და ამ მრჩევლები კარგად უნდა დაფიქრდნენ ამაზე.
Washington Post-თან საუბრისას ტრამპის წარმომადგენლებმა მუკის მტკიცებას ხუმრობა უწოდეს. ეს გვიჩვენებს, რომ ჰილარი კლინტონი გააკეთებს და იტყვის ყველაფერს, ოღონდ არჩევნებში გაიმარჯოს და ხელში ჩაიგდოს ძალა უფლება თაღლითური გზით, განაცხადა ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში ჯეისონ მილერმა ტრამპის მრჩეველმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში.
თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა პრაქტიკანტმა მომზადა, თეონა გოდერძიშვილმა. იგი შეეხებოდა შეერთებული შტატების დემოკრატის საპრეზიდენტო კანდიდატის საარჩევნო შტაბის მოსაზრებას, თუ ეჭს, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ჩვენ ერთი ამის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ყველა რუს სპორტსმენს არ ეგზალება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუსეთის სპორტსმენები რიოში გამგზავრების უფლებას იმ შემთხვევაში მოეპოვებენ, თუ მიიღებენ შესაბამისი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციების თანხმობას. კომიტეტი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილებით დააბალანსა სპორტსმენების კოლექტიური პასუხისგებლობა და ინდივიდუალური სპორტსმენების უფლებები, თუმცა დოპინგის წინააღმდეგ მებრძოლი სამსახურების მესვეურები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ სუფთა სპორტს ავნებს. რუსეთის მხარე გადაწყვეტილებით კი კმაყოფილია. ნიკო ნერგაძე გვიამბობს.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გადაწყვეტილების მისაღებად შეკრიბა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა საერთაშორისო ანგარიშები, რომლებიც აღწერს მასშტაბურ სახელმწიფოს ხელშეწყობით მიმდინარე დოპინგის პროგრამას რუსეთში, ისევე როგორც ამ პრაქტიკის დამალვის მცდელობებს. ამ ანგარიშების გამოქვეყნების შემდეგ საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციები მოითხოვდნენ, რომ სოკს რუსეთის ყველა სპორტსმენისთვის აეკრძალა რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. სანაცვლოდ, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთის სპორტსმენების ბედის გადაწყვეტა სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს გადაულოცა. სოკის პრეზიდენტის რიჩარდ ბახის განცხადებით, მათ ერთის მხრივ კოლექტიური პასუხისგებლობა დააკისრეს რუსეთის სპორტსმენებს, მაგრამ ამავე დროს გაითვალისწინეს სამართლიანობის პრინციპებიც.
You can see in the decision we have reversed there the presumption of innocence for
როგორც ამ გადაწყვეტილებიდანაც ჩანს, ჩვენ რუსი ათლეტებისთვის გავაუქმეთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ამით მათ დავაკისრეთ კოლექტიური პასუხისგებლობა იმისთვის, რაც მაკლარენის ანგარიშია ასახული. მეორე მხრივ, ბუნებრივი სამართლიანობა მოითხოვს, რომ ინდივიდებს უნდა ჰქონდეთ სულ მცირე იმის შანსი, რომ უპასუხონ ამ ბრალდებებს.
უდანაშაულობის პრეზუმფციის გაუქმებაში რიჩარდ ბახი გულისხმობს იმას, რომ ახლა რუსეთის სპორტსმენებმა სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს უნდა წარუდგინონ მტკიცებულება იმისა, რომ ისინი სუფთა არიან და დოპინგი არ გამოუყენებიათ. ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებას მადლიერებით გამოეხმაურნენ რუსეთში. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ მიესალმება ამ პოზიტიურ გადაწყვეტილებას და თქვა, რომ რუსეთმა, სოკმა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ. განცხადება გააკეთა რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომაც.
Конечно, это очень важное решение.
Რატომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა? ჩემი აზრით, ის მიიღეს მსოფლიო სპორტის ერთიანობისა და ოლიმპიური ოჯახის ერთიანობის ინტერესებიდან გამომდინარე. საქმე ის არის, რომ დოპინგი გლობალური პრობლემაა, ის მხოლოდ რუსეთის პრობლემა არ არის და მასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთობლივი ძალებით, ყველა საერთაშორისო და ეროვნული ინსტიტუტისა და საზოგადოების
ძალისხმევით.
ეს ყო ვიტალი მუტკომ, რომელიც მაკლარენის ანგარიში დასახელებულია როგორც ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა. ანგარიშის მიხედვით მუტკო პირადად ხელმძღვანელობდა რუსეთის სპორტსმენების, კონკრეტულად ფეხბურთელების მიერ დოპინგის გამოყენებას და შემდეგ ამ დოპინგის გამოყენების კვალის წაშლას. რუსეთის მხარე ასევე განაცხადა, რომ არ გაასაჩივრებს სოკის კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას, რომ ოლიმპიადაზე გამოსვლა ეკრძალოს რუსეთის ყველა იმ სპორტსმენს, რომელიც ოდესმე ყოფილა შემჩნეული დოპინგის მიღებაში. იმის და მიუხედავად მუხტილი აქვს თუ არა მათ უკვე სასჯელი. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, მაგრამ გასაჩივრებისთვის დრო აღარ რჩება. ამ აკრძალვის შედეგად რიოში ვერ გამოვა რუსეთის რამდენიმე მედალოსანი ათლეტი, რომლებმაც უკვე მოიხადეს დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებული სასჯელი. ამავე გადაწყვეტილებით ოლიმპიადაზე ვეღარ გამოვა ვეღარც 800 მეტრზე მორბენალი იულია სტეპანოვა, რომელიც პირველი ალაპარაკდა რუსეთის სპორტში დოპინგის მოხმარების მასშტაბების შესახებ. ამას კი კმაყოფილებით შეხვდნენ რუსეთში, სადაც სტეპანოვა მოღალატე და ამიჩნეული. საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციებმა პროტესტი გამოთქვეს. ეს სახიფათო პრეცედენტია, რომელიც მომავალში ხელშეუშლის სპორტსმენებს მანკიერი პრაქტიკების გამოვლენაშიო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა ყველა საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანომ. ყველა მათგანის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომიტეტმა არაადეკვატური პასუხი გასცა დოპინგთან დაკავშირებით რუსეთის სპორტში გავრცელებულ ენდემურ პრობლემებს. ეროვნული ანტისადოპინგო ორგანიზაციების გლობალური ინსტიტუტის თავმჯდომარემ ჯოზეფ დეპენსიემ თქვა, სუფთა სპორტისთვის სამწუხარო დღე დადგაო. კრიტიკული დამოკიდებულება გამოხატა ავსტრალიის სპორტის მინისტრმა სიუზან ლეიმაც, რომელიც ასევე შედის მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს მმართველთა საბჭოში. მან გაიმეორა სააგენტოს დამოკიდებულება, რომ ოლიმპიადაზე მონაწილეობა ყველა რუსი სპორტსმენისთვის უნდა აეკრძალათ.
Australia has long taken a strong stance against doping in sport and this case is no different.
ავსტრალიას უკვე დიდი ხანია, რაც მკაფი ოპოზიცია აქვს დოპინგის წინააღმდეგ სპორტში. და ეს საქმეც არ არის განსხვავებული. ავსტრალიის მთავრობა დიდი ხანია მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს წევრი და მხარდამჭერია და ისრულად იზიარებს სააგენტოს რეკომენდაციებს, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა გადამჭრელი ზომები მიიღონ და უარი უთხრან ათლეტებს, რომლებსაც რუსეთის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური კომიტეტები წარადგენენ.
To decline entries of all athletes submitted by the Russian Olympic and Paralympic Committees.
მიუხედავად ამ დამოკიდებულებისა, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილების მიღებაზე ვარ განაცხადა და ახლა გადაწყვეტილებებს სპორტის საერთაშორისო ფედერაციები იღებენ. პირველი ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაცია იყო. ზოგის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე საათში მათ თავისი განცხადება გაავრცელეს, თქოს რომ რიოში ასპარეზის უფლებას რთავდნენ რუსეთის 8 წარმომადგენელს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან, მან ვცლათ გვიანფო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე, რითაც ყველა რუს სპორტსმენს უკვე არ ეკრძალება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. ჩვენს ეთერს კი განაგზობს და დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა. როდის შეუფლება საზოგადოებას მელანქოლია, შეიძლება თუ არა მთელი ქვეყანა თავს გრძნობდეს მიტოვებულად. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ფილოსოფოსი დავით კახაბერი ზიგმუნდ ფროიდის ესეს იხსენებს და საუბრობს ხალხზე, რომელიც დაკარგულ ბედნიერებას მისტირის. წითელ ზონას გიორგი გვახარია უძღვება.
იქა ფროიდის წერილი დავიწყოთ. მე მგონი 20-იან წლების დასაწყისია, ხო?
ეს წერილი ფლება რომ მიუძღვნა პირველ მსოფლიო ომს და თვითონვე ამბობს რომ ამ გლოვასა და მელანქოლიაში ეს თემა კი ეხება კონკრეტულად ადამიანების, ასე ვთქვათ, ინდივიდების მელანქოლიას, რომელიც შეიძლება გამოწეული იყოს რაღაც ლიბიდური ენერგიის და ასე შემდეგ, მაგრამ ის თვითონვე ამბობს, რომ იგივე თემა შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს ეხებოდეს ადამიანებს, ვინც დაკარგა მაგალითად სამშობლოს. სწორედ ამიტომ ეს ტექსტი იქცა შემდეგში მაგალითად თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოსთვის, როგორც არის ვამიკ ვოლკანი, მისთვის მაგალითისთვის იქცა მასიური და ჯგუფური გლოვის და მელანქოლიის ახსნის მექანიზმი. გლოვა ითვლება, რომ არის ადამიანის ძალიან ბუნებრივი რეაქცია იმ გარემო პირობებზე, რომელშიც შეიძლება მოხდეს. მაგალითად, თუ მან დაკარგა სიყვარულის ობიექტი, დედისგან, როცა პირველად ხდება მოწყვეტა ბავშვისა, მაშინაც სწორედ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ეტაპი დგება ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვეულებრივი დეპრესია, რომელსაც ფროიდ ეძახის გლოვას, პრინციპში ითვლება, რომ გრძელდება დაახლოებით ერთი წლის მანძილზე და მას აქვს თავის სიმპტომები, როგორც ყველა სხვა დაავადებას. თუ მოხდა ისე, რომ დეპრესია გაგრძელდა ერთ წელზე მეტხანს, ეს უკვე ითვლება, რომ არის გლოვის პათოლოგიზირებული სახე და ამას ვეძახით კლინიკურ დეპრესიას, რაც ფროიდ ეძახს თავის დროზე მელანქოლია.
ესე გვახსოვდეს აფხაზეთი მელანქოლია?
გვახსოვდეს აფხაზეთი, ეს არის ის, რასაც აი წეღანროვ ახსენეს სწორედ ვამიკ ვოლკანი, მაგალითად თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოსები, ვინც უფრო დიდ სოციალურ საკითხებზე წერენ. ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ გამუდმებით ვუბრუნდებით ამ დაკარგულ ობიექტის არსებობას იმისათვის, რომ განვაახლოთ მეხსიერება. ისაც რომ ახალთაობებს უთხრათ, რომ აი ჩვენ ეს დავკარგეთ და ამას თქვენც უნდა გრძნობდეთ.
ამ დროს ახალთაობას ესა ნაკლებად.
ამ დროს ახალთაობას პრინციპში ტექნიკურად მათ არც ეხებათ ეს ყველაფერი,
მაგრამ
არც განუცდიათ, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვცდილობთ, რომ იგივე მონუმენტების სახით მაგალითად, ხო, იმდენად ვცდილობთ, რომ განვაახლოთ ეს ყველაფერი, რომ ახალთაობაში განხშირა შეიძლება შევხვდეთ ისეთვე პათოს, როგორც იმ ადამიანებთან, ვინც აფხაზეთთან არიან მაგალითად დევნილები და უშუალოდ შეესწნენ იმ საშინელებას, რაც ხდებოდა.
نيكولوس ბარათაშვილი ყავს ჩვენ, როცა მელანქოლია რომანტიზმში გადაიზრდება. ანუ ეს არსებობს კულტურაში. ამ დროს მერაბ მამარდაშვილი იგივე 91 წლების დასაწყისში ამბობს, რომ სიცოცხლის მოყვარული საზოგადოება არისო, ქართული საზოგადოება, ქართული წინააღმდეგობა ხო არის ამაში?
ქართულ საზოგადოებას ხო ჩვენ თან უცნაური ეს არის, რა ქვია, რეფლექსის შედეგები ყოველთვის არის უცნაური, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ნიჩიანურ, დიონისურ და აპოლონურ საწყისებს შორის
ბრძოლა
გამუდმებული, ანუ ვერ იტყვი რომ ყოველთვის რომელიღაც მხარეს არის, იმიტომ რომ უკიდურეს ზემშიც კი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი ტრაგედია. და შეიძლება
და უკიდურეს ტრაგედიაში კომიკური.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგალითად დაგრძალვა
და უკეთესის გახსენება შეიძლება, უარეს თუ არა პრინციპში, აგვისტოს ომის დროს დიდი ზეიმი რომ მოვაწყეთ რუსთაველის გამზირზე. ერთად ითვლება, რომ ეს იყო მცდელობა იმისა, რაც ჩემი აზრით ტრაგედიას უკავშირდება, სწორედ ცდელობა იმისა, რომ ჩვენ გადაგვეფარა ის ბუნებრივი გლოვა, რომელიც სინამდვილეში უნდა გაგვეულო. ჩვენ პრაქტიკულად ვიზეიმე წაგებული ომი. წმინდა ფსიქოანალიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო, ასე ვთქვათ, გამკლავების მეთოდი იმისა, იმდან შეგვეშინდა ჩვენ გლოვის, რომ პრაქტიკულად ხელოვნურად შევქმენით ზეიმი. და სწორედ ამიტომ ზღარ რო თქვი, რომ ეს დიონისურ და აპოლონურ საწყისებს შორის არის გამუდმებული ბრძოლა, მეთქი აი ესეთ ზეიმებშიც კი ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ძალიან მელანქოლიური ასპექტები, რომლებიც გაცილებით უფრო ღრმა პრინციპში უფრო ტრაგედიას უკავშირდება ჩემი აზრით.
და რა უნდა, ასე ვთქვათ, ჯანსაღ ფსიქიკას რა უნდა გაეკეთებინა? გაეგრძელებინა გლოვა? თუ
ნუ ჯერ ერთი პირველი ბუნებრივია ის, რომ ადამიანებს ჭირდებოდათ იმ პერიოდში გლოვა და ჩვენ უნდა გვეღიარებინა, რომ მაგალითად დავმარცხდით. და ამასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად მაგალითად კოსოვოს შემთხვევაში იყო ერთი ესეთი იდეა, რომ აღედგინათ წარსული გმირების სახეები და ასე ვთქვათ მათზე ელაპარაკათ და ხალხისთვის ეჩვენებინათ, რომ აი ჩვენ მათ შთამომავლები ვართ და ასე შემდეგ. საქართველოში ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი, თუმცა ეს არ როცა გადადის ეს ყველაფერი უკვე რაღაც მომენტში ჰალუცინაციაში და უკვე იჯერებს ჩვენ თვითონ, რომ მართლა გაიმარჯვე და საზეიმოდ გაგსაქმე აქ უკვე
სასახა. ანქმნი გმირს, რომელიც სულ არ იმსახურებს, რომ იყოს გმირი, თუმცა ეს ქართულ სინამდვილეს არ ეხება მხოლოდ.
კი, რა თქმა უნდა,
ეს დამახასიათებელია თითქმის ყველა საზოგადოებას.
ანუ ეს გამკლავების მეთოდები ძალიან ბუნებრივია, რომ გვიჭდება სურვილი, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, მაგრამ საქმე ის არის, როცა საქმე ეხება სახელმწიფოს და გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბებს, ჩემი სუბიექტური პირადი მოსაზრებაა, რომ მსგავსი ზეიმების გამართვა არ ღირს, იმიტომ რომ უფრო რაღაცა ჯერთი რომ არასერიოზულია ეს ყველაფერი და თან ამასთან ერთად ზარალდებიან ის მოქალაქეები, ვინც მართლა დანაკარგინა ხა ამ კონფლიქტში.
ისე ჩვენ კარგი მაგალითი გვაქვს, არსებობს نيكოლოს შენგელაიას ფილმი ელისო, სადაც დაპირება გადაიზრდება ცეკვა თამაში. ჩემს ახალგაზრდობაში გვასწავლიდნენ ასე, რომ ეს არის სიცოცხლის გამარჯვება სიკვდილზე, ეს მეტაფორა. და მუდმივად რო ცხოვრობ ამ ხიფათის გვერდით, ხო, ეს ბუნებრივიც შეიძლება არის და ბევრი ამბობს, რომ ამან გაგვაძლებინა და ამან გადაგვარჩინა ქართველი ერი სიცოცხლის სიყვარულმა.
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, წაღანმა გამკლავების გზები როცა ვახსენე, როცა ჩვენ გვიდგება საშიშროება, რომ იქნება დანაკარგი, ან უკვე არის ეს დანაკარგი, ჩვენ ძალიან ხშირად გავდივართ ხოლმე რაღაც ფაზებს, მაგალითად ერთ-ერთი არის ამ ყოველთვის უარყოფა საერთოდ და იმის თქმა, რომ ეს მე არ მეხება და ჩემგან განყენებული ეს ყველაფერი. რასაც ხშირად უკავშირდება ხოლმე მსგავსი ქმედებები, რომ აბსოლუტურად რადიკალურ გზებს მიმართავთ, იმისგან განსხვავებით რაც უნდა მიმართოთ სინამდვილეში. ამიტომ შეიძლება დავარქვათ ამას სიცოცხლის გამარჯვებას პრინციპში, თუმცა ჩემთვის ტექნიკურად ეს ყველაფერი არის სწორედ იგივე, რაც აი მაგალითად აგვისტოს 20-ზე როცა ვთქვი, რომ ჩვენ იმდენად არ გვინდა რომ კონფრონტაციაში შევიდეთ და დაუპირისპირდეთ პრობლემას, რომ ჩვენ ვქმნით აბსოლუტურად განსხვავებულ რეალობას და ნუ ილუზიას პრინციპში და ვწდილობთ რომ იქ ჩავიკეთოთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი.